Anton Hansen Tamsare. Tõde ja õigus. Neljas osa.
Eesti riiklik kirjastus, Tallinn 1956. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubine. Kahekümneseitsmes peatükk. Aga Meleski ei saanud oma ütlust lõpetada, sõna Mauruski jäi ta suus pooleli, sest samal silmapilgul karjus kaks häält nagu ühest suust. Käed üles! Ja sellele järgnes kohe peaaegu ühel ajal kaks pauku, ning Melesk langes või õigem nagu libises kollaselt männitüvelt, millel ta oli istunud. Tagur pidi pehmele ja rohelisele samlale selili, jättes põlve kõverdused puule, nii et keha oli ühel pool, jalad teisel pool mändi. Ta lamas sootuks rahulikult, tardunud silmad vastu kevadist taevast, nagu imestleks ta helevalgeid pilvi, mida tuul lennutas udusule parvedena. Äkki Indrek tundis, et keegi kobab kärmesti käega mööda tema taskuid ja kogu keha nagu otsiks ta närvlikult midagi. Samal ajal nägi ta, et teine mees kummardus Meleski juurde ja tõmbas tal taskust parema käe välja, mis hoidis revolverit. Näed! Laususta teise tähelepanu sellele asjalule juhtides. Võite käed maha lasta, kuulis Indrek oma kõrva ääres ja alles nüüd ta märkas, et ta seisis käed ülal. Nüüd pöördus teinegi mees Meleski poole, et vaadata kätt, mis hoidis revolverit. Seda sama tegi ka Indrek ja nõnda nad seisatasid kolmekesi kummargil lahkunu kohal, nagu oleksid nad nõresokstega leinakased keset männikut. Nõnda kestis ainult silmapilgu, siis kükitas teine mees Meleski juurde, võttis tal revolveri peost, avas selle ja näitas, et ta on laetud ja laskevalmis. Tähendab, me seisime paratamatu sees, ütles ta siis. Seda võis arvata, vastas teine. Kas te lubate tal silmad kinni suruda, küsis Indrek. Mõlemad mehed vaatasid Indrekule peaaegu jahmunult otsa, nagu näeksid nad teda alles praegu tõeliselt esimest korda, aga siis vastasid nad korraga. Ja muidugi, olge nii lahke, palume. Nüüd Indrek lähenes omakorda Meleskile, kummardus tema juurde ja surus pahema käega tema silmad kinni. Aga kui ta mõtles käe eemaldada, avanesid laud uuesti, nagu poleks silmad veel küllalt näinud sinist taevast ja sellepärast Indrek pani oma käe uuesti tarduvale näole ning jättis ta sinna. Et mugavam oleks lahkunud laugusid hoida, laskus ta lõpuks tema kõrvale nagu palvetades põlvili. Varsti arvas ta märkavat, kuidas ihu tema käe all pikkamisi jahtub ja siis meenus talle midagi, mis oli sündinud aastate eest kusagil umpses ruumis. Siis oli ta hoidnud kellegi haletsemisväärset kõhna ja vaevatud kätt, mis jahtus ja kangenes samuti, nagu praegu selle mehe laud. Niimelik oli mõelda, et ole vana või noor, mees või naine, revolveriga või ilma, ikka jahtud ühte viisi, kuni saabub surm. Ja siis äkki viirastus talle Mauruse vürsti valge saia kannikas ülal pika laua otsas. Ja see laud venis aina pikemaks, mida rohkem Indrek teda silmitses. Laud pikemaks, saia kannikas valgemaks ja muu leib mustemaks, mis kattis kogu laua. Sõber, küsis mees, kes seisis Indreku selja taga. Ma ei tea, vastas Indrek ja tõusis püsti, sest laud katsid juba silmi. Koolivend, lisas ta natuke saja pärast. Kui ta ümber pöördus, seisis tema ees ainult üks mees, teine oli kadunud, ilma et Indrek oleks tähele pannud. Millal see sündinud? Nagu pärast selgus, ta oli läinud lähemasse majja telefoneerima linnast autot ja inimesi, kes saabusid varsti. Arst konstanteeris silmapilkset surma, sest mõlemad kuulid olid hästi sihitud. Ning siis asusid kõik sõidukisse, laip ja elavad, Indrek kaasa arvatud. Tema ülekuulamine ei nõudnud kuigi palju aega, et veenduda tema juhuslikus asjast osavõtus. Aga ametnike huvitas eriti küsimus, kas Meleskil oli Indreku teada vaenlase või lähedmaid suhteid naistega. Lõpuks Indrek sai isegi selle erilise huvi põhjuse teada. Meleski asupaigast oli telefoniga teatatud.
Ja muidugi, kinnitas ametnik. Ning nagu pärast selgus, olid andmed täpsed. Nii et telefoneerija pidi olema talle lähedane. Muidu ei võinud ta nii hästi teada. See pidi olema kas partei kaaslane või armastaja naine, võimalik ka, et mõlemad koos.
Mina arvan, et see oli keegi veel lähedasem, ütles Indrek.
Mis? Hüüdis ametnik. Isa, ema, õde, vend?
Ei, tema ise, vastas Indrek.
Tema ise?
Imestas ametnik uskumatult. Vististi, kinnitas Indrek. See on kõige tõenäolisem, vähemalt minu arvates. Sest tema ütles, et uut ajakohast tõntsaks tegevat armuõpetust peaks hakkama kuulutama, mille lipu kirjal seisaks tapalava ja timuka valik vaba.
Me polnud ometi timukad, vaid seisime mees mehe vastas,
seletas üks tabajatest ja laskjatest.
Te ometi ise nägite, et tal oli käsi taskus ja revolver laske valmis peos.
Muidugi, oli Indrek nõus. Aga mis siis, kui see oli ainult selleks, et teid sisse vedada?
Kuis nii sisse vedada?
Küsis teine laskja. Väga lihtsalt. Ta korraldas nõnda, et te tema tapaksite, seletas Indrek.
Ärge rääkige muinasjutte,
ütles teine laskja. Võimalik, et räägin muinasjutte, vastas Indrek. Aga te katsuge kogu seisukorda mõelda. Meie istusime seljad alla tuule. See tähendab, meie istusime nõnda, et meile oleks selja tagant hea ligi hiilida, ilma, et midagi oleks kuulda, eks? See näib mulle meleskist imelikuna, sest tema on maal kasvanud ja karjas käinud, nii et ta peaks teadma, mis tähendab all tuule ja peal tuule. Siis. Tal oli käsi taskus ja revolver peos, aga käe pistis ta tasku alles siis, kui teie käsutasite käed üles. Öelge nüüd ise, kas on mingit mõtet katsuda kätt tasku pista laske valmiski revolveri juurde, kui sihtiver revolver seisab selja taga? Minu arvates mitte mingit.
Loomusunnilik liigutus äkilises ärevuses,
ütles ametnik. Väga võimalik, vastas Indrek. Aga minule paistab tõenäolisem, et loomusunniliku liigutuse asemel oli teadlik liigutus, sest muidu poleks teie ju lasknud. Ei oleks ju, kui ta oleks käed üles tõstnud, ega?
Muidugi ei oleks,
vastasid laskjad. Ja mis oleks teda kohtus oodanud, küsis Indrek.
Vististi ka surm,
vastas ametnik. No näete, ütles Indrek nagu võidurõõmsalt. Mis mõte oli temal siis käsi üles tõsta? Ja nüüd hakkas Indrekule kõik meelde tulema, millest rääkis Melesk talle täna ja ka eelmisel korral, aga ta jutustas seda nõnda, nagu oleks see kõik sündinud tänasel metsas kollasel männitüvel, mille pealt Melesk langes lõpuks surnuna. Isegi Mauruse pikka söögilauda tema rukkileivaga ja vürsti laua otsas tema saiakannikaga ei unustanud Indrek. Lõpuks oli tal ainukene palve, see, mis ta rääkinud ja seletanud jäägu ainult ametlikesse aktidesse ja pealt kuulejate mälestusse, jäärgu pääsegu avalikkuse ette. Melesk tahtis surra ausa revolutsionäärina, et oma mälestusega mitte riivata ei sõpru tuttavaid ega võhivõõraid. Saagu talle see au osaks. Usutagu, et tema langes võitluses inimsoo parema tuleviku eest. Kuigi ei tema ise ega tema kaasvõitlejad usu ega ihka seda tulevikku, nagu ta seda tõendas Indrekule seal männitüvel.
Teil tuleb nüüd väga ettevaatlik olla,
ütles ametnik Indrekule, kui nad tõusid lauast, et jumalaga jätuks kätt anda. Kas kahtlustate ikka veel mind ja panete mulle saba järele? Naeratas Indrek.
Meie mitte, vastas ametnik. Vaid teised, kadunu sõbrad. Pole ju midagi loomulikumat, kui et just teis nähakse seda inimest, kes meelitas meleski metsa, et seal teda meie kätte mängida. Mõistate?
Need sõnad rabasid Indrekut sel määral, et ta istus uuesti toolile ja alles siis ütles. Mõistan, mõistan. Kuidas küll mul endal see mõte pähe ei tulnud? See on ju ainuke tõenäoline seletus.
Ainuke, kinnitas ametnik. Teie ei saaks vist meilegi tõendada, et mitte teie polnud see, kes meile eile telefoneeris.
Mis kell ajal? Küsis Indrek kärsitult. Sest äkki tundis ta, nagu peakski ametnik teda meleski õigeks reetjaks, ja ta süda muutus külmaks kui jää. Tal hakkas peaaegu meeletu hirm mõeldes, et inimene, kes kõneleb temaga ja vaatab talle silma, võiks kanda sellist mõtet peaajus.
Kell 3:30, vastas ametnik.
Siis võin vähemalt teile oma süütust tõestada, ütles Indrek rõõmsalt ja kergendatud südamega. Sest kella 3:00-st 4:00 magasin kodus. ja seal pole mul telefoni.
Aa, teil kodus ei olegi telefoni,
küsis ametnik nagu kinnituseks.
Ei ole, vastas Indrek. Ja nüüd ma tean, milleks see hea on. Mind ei saada mu sõbra reetmises süüdistada.
Kes võib teie magamist kinnitada? Küsis ametnik.
Teenija, vastas Indrek.
Jumal tänatud, siis olete päästetud.
Naeris ametnik ja andis Indrekule uuesti kätt.
Ja teie arvate tõesti, et tema ise võis telefoneerida, küsis ta.
Indrek jaatas seda, aga seal samas tundis ta, et just see tema veene ongi põhjuseks, miks teda Indrekut võidakse pidada oma sõbra äraandjaks. Tema veene pidi seega olema kõigist oletustest kõige imelikum ja ebatõenäolisem. Tema seletusedki tähendab, pidid teiste arvates olema kas võltsitud või lihtsalt välja mõeldud, et nende kaudu juhtida juurdlejaid valeteele. Tundus, et otsitakse just kui mingit konksu, mis avastaks kogu mõistatuse. Koju jõudnud Indrekut valdas nukrus ja raskemeelsus. Ta mäletas kogu oma elus vähe päevi, kus ta oleks olnud sel määral masendatud. Ja vististi kunagi polnud ta tundnud nii teravalt elu mõtetust kui praegu. See oli peaaegu pimeda saatuse aimdus, millega seltsib meeleheide. Tal oli millestki valusalt kahju, aga ta ei taibanud veel hästi millest just. Kahetses ta meleskit. Milleks seda, kui ta oli omadega tõesti läbi, nagu ta ise kinnitas? Tahtis ta ehk ühest temaga langeda kollaselt männitüvelt pehmele samblale?
Seda mitte, sest tal olid naine ja lapsed.
Isegi kui neid poleks olnud, ka siis poleks ta tahtnud nõnda lamada, tardunud silmad vastu kevadist taevast. Ei, Indrek tahtis elada. Ja et ta nii väga armastas elu, sellepärast oligi tal nii hirmus raske ja valus, sest surm oli nii lähedalt temast mööda läinud. Ainuke pääs, et ta oli tõstnud oma käed. Ehk küll ise ei teadnud, kuidas või millal. Aga mis siis, kui ta oleks meleskit jäljendades pistnud käe tasku? Siis oleks olnud surm. Milline õnn, et ta ei pannud selle silmapilgul meleski käeliigutust tähele. Muidu oleks ta vististi järgnenud tema eeskujule ja oleks langenud ühes temaga selili samblale. Tingimata. Indrek ei kahelnud selles põrmugi. Oleks langenud ja oleks jätnud jalad puu peale, kuna kodu oleks oodanud lapsed. Ah jaa, nad poleks teadnud selle silmapilgul oodata. See oleks tulnud pärast. Siis oleks leitud, et tema ase on tühi. Just nii, see on õige sõna, tühi. Maailm oleks tühjemaks jäänud. Maailm jäi meleskigagi tühjemaks. Maailm jäi vaesemaks. Indrek tunneb seda nii selgesti. Ei ole enam inimest, kes mäletaks valget saiakannikat. Ei ole, kes kannaks lippu pealkirjaga Tapalava ja Timuka valik vaba. Indrek ei mäleta kõike, mis ta mõtles üksinda oma toas istudes. Ta teab ainult, et kui Tiina sisse astus, siis jäi ta ukse kõrvale seisma ja tema silmad tõusid vett täis, nii et ta vahtis vesiste silmadega Indrekule otsa. Nüüd märkas see, et ka tema silmad märjad. Ja ta ütles selgituseks ning nagu vabanduseks. Mäletate seda härrat, kes hiljuti meie kolikambris magas. See on surnud. Täna lasti teine maha.
Issand jumal, miks?
Küsis Tiina. Ta pani käe tasku sellepärast. Vastas Indrek.
Mis seal taskus siis oli?
Imestas Tiina.
Laetud revolver.
Vastas Indrek. Arvati, et ta mõtleb lasta.
Ma kartsin, et prouaga on midagi juhtunud, kui nägin, et härra nõnda.
Mis siis prouaga võiks juhtuda?
Ütles Indrek.
Peaasi temale mitte midagi rääkida.
Aga vaevalt oli Indrek need sõnad öelnud, kui Karin avas välisukse ja astus sisse. Tiina katsus küll ruttu Indreku toa ukse vahelt ära lipsata ja kööki põgeneda, kuid Karin oli juba tema märgi silmi märganud ja hüüdis talle järele.
Tiina, tulge tagasi! Tulge siia, mis teil on? Miks te nutate või olete nutnud? Ütles ära teile midagi. On ta oma toas?
Ja nagu näriks teda mingisugune kahtlus, ta tormas Indreku tuppa ja vahtis ka sellele uurivalt silmi.
Ka sinul on silmad, nagu oleksid sa nutnud,
ütles Karin.
Mis see tähendab? Tiina tuleb sinu toast ja teil mõlemil on nutetud silmad.
Sa näed viirastust, ütles Indrek ja püüdis naeratada.
Tähendab, teil on minu selja taga saladused, hüüdis Karin. Taga targemaks, sinul Tiinaga saladused. Minule ei võida oma saladusi rääkida, sest tõotused on ees, aga sinule võib. Muidugi ma mõistan. Nüüd hakkan ma paljust muustki aru saama.
Ja ilma, et Karin oleks oodanud Indreku vastust. Ta tormas kööki Tiina kallale, et temalt nõuda selgitust. Varsti hakkas sealt kostma vali ja äge sõnavaling. Indrek ootas natukene aega ja kui Karini hääl ei vaikinud, vaid ikka enam hoogu võttis, läks ta temale kööki järele. Juba koridoris kostsid talle sõnad. Võite silmapilk pakkida oma asjad. Saate 2 nädala palga ette ja tehke, et olete läinud. Ma ei taha enam teve varjugi näha.
Jäta, Karin, Tiina pole milleski süüdi. Tule, ma seletan sulle kõik.
Ma ei vaja sinu seletusi, vastas Karin ägedalt. Ma nõuan Tiinalt vastust ja kui ma seda ei saa, siis läheb ta veel täna.
Tiina ei või sulle vastata, sest mina keelasin seda tal ära, seletas Indrek. Mina tahtsin ise sulle rääkida. Pealegi Tiina ei tea ju peaaegu mitte midagi.
Aga kes siis teab? Karjus Karin. Mina ainuüksi, vastas Indrek. Mis Tiina siis tönnib, kui ta midagi ei tea?
Ütles Karin pisut pehmemal toonil. Nii et Indrek sööandas juba katset kogu asjale veedikese nalja maiku anda. Öeldes, kui härra tönnib ees, siis peab teenija järele tönnima, sest muidu võidakse pahaks panna, et ta ei tunne sakste hädale kaasa.
Karin vahtis uurival pilgul Indrekule otse ja vastas. Tead, mees, mis ma sulle Tiina juures olekul ütlen?
Ära ütle enne midagi, kui oled kuulnud, mis mina sinule ütlen,
rääkis Indrek naljatoonil vahele. Ei, jäi Karin oma juurde kindlaks. Kõigepealt ütlen mina sinule, nii et Tiina oleks tunnistajaks. Mina usun sind palju vähem kui Tiinat, sest sina oskad asjad ikka niisukeses valguses paista lasta nagu sinule meel. Nõnda vead sa mind iga silmapilk ninapidi. Sa lihtsalt petad mind. Seda tahtsin sulle öelda.
Ja mina vastan selle peale sinule ka Tiina juuresolekul. Mina pole sind kunagi petnud ega pole seda püüdnudki. Kui sinu eest on midagi varjatud, siis ainult selleks, et sind mitte erutada ega sinu rahu rikkuda, see on kõik.
Aga nõnda erutad sa mind veel rohkem, sest ma tunnen terve kehaga, et te minu eest midagi varjate, mind ninapidi veate, seletas Karin.
Hea küll, oli Indrek nõus, aga tule nüüd.
Pean ma tõesti oma asju pakkima hakkama, proua, küsis Tiina silmi pühkides, kui Karin mõtles köögist lahkuda. Oodake esiotsa pisut, vastas Karin, aga igatahes on teil päris saun alles ees.
Oma tuppa jõudnud Indrek hakkas jutustama, aga ta tegi seda nõnda nagu poleks ta ise kogu sündmust kaasa elanud, vaid nagu oleks ta seda kuulnud teistelt inimestelt. Ta rääkis pikalt ja laialt kõigest sellest, millest arvatavasti pidi kirjutatama ka lehtedes, jättis aga kõik enese teada, mis loodetavasti reporterite kõrvu ei puutunud. Et Melesk hiljuti ülal kolikambris ööbinud ja et ka Tiina seda teadis, sellest ei lausunud ta sõnagi. Karin kuulas ja suitsetas paperossi järel. Indrek tundis, et temal olid omad salajased mõtted, omad salajased plaanid. Kui ta lõpuks seletas, kuidas tal kodus Meleskist nii hirmus kahju hakanud, et ta isegi ei teadnud, millal silmad märjaks läksid, ütles Karin.
Hea küll, et sinul on kahju, sellest ma saan aru, aga mis puutub see võhivõõrasse inimesse? Tiinasse. Miks siis tema kohe nutma hakkas?
Ta ei nutnud ju, ajas Indrek vastu. Aga kui ta äkki nägi, et minu silmad on märjad, siis tuli ka temal pisar silma. Seda ei või ju kuidagi nutmiseks nimetada.
Muidugi, lausus Karin pilkavalt. Kui maja härra nutab, siis tönnivad teenijad kaasa. Aga kui nutab maja proua, siis hoiavad nad naeru. Just nõnda. Minu pärast pole Tiina veel ainustki pisarat kulutanud. Hea küll. Seda pean meeles.
Nende sõnadega tõusis Karin toolilt, et minna. Kui Indrek ka mõtles tõusta, ütles Karin.
Sina jää ka ilusti siia, sind pole kööki põrmugi vaja, kui mina räägin Tiinaga.
Nüüd oli Indrekul selge, et kogu asi võib omandada kurva pöörde, sest Tiina räägib ehk juhuslikult rohkem kui tema. Ja Indrek kahetses, miks ta polnud kõnelnud Karinile Meleski ööbimisest ülal. Aga tema kahetsus saabus üpris hilja, sest niipea kui Karin nõudis Tiinalt seletust, miks tal on võhivõõra inimese pärast nii hale süda, vastas see ilma pikemata.
Aga ma ju tundsin teda. Kus siis teie tunnete minu mehe koolivendi?
Imestas Karin.
Teie tunnete ja mina ei tunne.
See härra käis ju kevadel kord siin, kui prouat polnud kodus, seletas Tiina.
Ma kuulen seda esimest korda. Härra pole mulle sellest sõnagi lausunud,
ütles Karin ärritatult, sest aimas ja oletas kohe mingit uut saladust. Tiina aga taipas neist sõnust, et ta rohkem rääkinud kui lubatud, ja tema ainsaks mõtteks oli veel, mis ütleb nüüd härra. Selle tõttu sattus ta oma sõnadega hoopis segadusse ja nõnda lõppes viimaks sellega, et ta jutustas puhtas südamest kõik, mis ta üldse teadis. Aga mida rohkem ta jutustas ja mida suurematesse peensustesse ta süvenes, seda enam kasvas Karin ärevus ja kärsitus.
kui ta enne oletas ja kahtlustas, siis nüüd kaldus ta ikka enam veendumusele, et tõenäolikus ületab kõik oletused ja sellepärast asus temasse viha nende vastu, kes teda oma teguviisiga hirmutavad. Praegusel silmapilgul oli tal ainult üks lohutus. Ometi kord on ta saanud teada Tiina salatuse. Aga nagu kahtleks ta selleski, küsis ta. See siis oligi teie suur saladus, mida te minule ei öelnud. Tiina vahtis Karinile natuke aega üksi silmi otsa, nagu peaks ta aru, kas tõtt rääkida või jällegi valetada, ning valis lõpuks esimese öeldes. Ei, proua, see ei ole minu saladus, vaid see on härra saladus. Nii et teie saladust ma ikkagi veel ei tea, hüüdis Karin otsa jahmunult. Ei, vastas Tiina ja pööras oma punaseks nutetud silmad kõrvale. Aga kas härra teab? Küsis Karin. Ma ei tea, kas härra teab, vastas Tiina. No mis jutt see siis nüüd on, et teie seda ei tea, pahandas Karin. Sest teda hakkas piinama uus uudisimu, uus kahtlus. Teie saladus ja teie ei tea. Kas olete härrale rääkinud või ei ole? Olete või ei ole, ei või jah? Ei ole, kinnitas Tiina. Tähendab, härra ei või ju siis teada, järeldas Karin. Võib olla jah, et ei või, ütles Tiina nõus olles, aga see viis, kuidas ta seda tegi, ärritas Karinit pööraselt ja ta karjus peaaegu meeleheitel. Issand jumal, mis võib olla siin veel võib olla? Teie saladus, teie pole rääkinud, tähendab, härra ei või teada, on see nii või ei ole? Võib olla küll, proua, vastas Tiina. Teie olete idioot, mitte inimene, karjus Karin. Ma lähen hulluks teie võib olla käes, võib olla, võib olla. Midagi ei või olla, kui ei ole. Ja siin ei ole, mõistate. Teie pole rääkinud, tähendab ei ole, härra ei tea. Jah, proua, ma pole rääkinud, tähendab ei ole või ei mäleta, vastas Tiina. Nüüd Karin kargas Tiina juurde haarastal käsivartest kõvasti kinni, vahtis talle meeletul pilgul otse ja küsis lämmatatud häälel. Mis? Ei mäleta. Tähendab, härra teab. Te olete ometi rääkinud. Tiina, ma palun teid jumala keeli, halastage ometi kord minu peale ja rääkige tõtt, rääkige nagu asi tõepoolest on. Ma tõotan, et ma mitte ei pahanda, et ma ei ütle teile ainustki halba sõna. Ära ei aja teid ka mitte, jääge meile kas või elu otsani. Ma teen kõik, mis te soovite, päästke mind ainult sellest hirmsast teadmatuse ja kahtuse piinast. Aga nüüd Tiina silmad läksid uuesti märjaks, kui ta katsus Karinile vastu vaadata ja ta ütles üsna kindlalt. Ei, proua, oma saladust ma rääkida ei või, sest see pole ainult minu saladus. Kelle siis veel? Hüüdis Karin ja laskis Tiina käsivarrad vabaks. Ka see on minu saladus, vastas Tiina. Te olete nõdrameelne oma saladustega, hüüdis Karin nüüd. Aga varsti välgatas tal uus mõte ja ta ütles. Hea küll, Tiina, teie kinnitate, et minule ei või oma saladust ütelda, sest see pole ainult teie saladus. Aga kas härrale võiksite, kui ta küsiks?
Ei,
vastas Tiina mõtlemata ja lisas juurde. Praegu mitte. Aga millal siis, päris Karin?
Seda ma ei tea, vastas Tiina. Võib-olla ei kunagi.
Aga kui tuleks aeg, et ütleksite härrale, kas võiksite siis ka minule öelda? Pinnis Karin edasi.
Kui ütleksin härrale, siis teaks ka proua, sest mees ja naine on üks,
vastas Tiina veendunult. Küll olete teie alles laps, Tiina, ütles Karin nüüd peaaegu kaastundlikult ja haletsevalt. Teie mõtlete abielust, jumal teab mis.
See on kõige ilusam, mis ma mõelda oskan, vastas Tiina. Kui mina saaks selle mehe, keda ma tahan ja kes mulle on määratud.
Ah, kohe määratud, naeratas Karin nokkivalt.
Aga kui siis muidu, proua, rääkis Tiina. Minule on mees määratud ja kui ma selle kätte saaks, oleks ma nii õnnelik, nagu ma üldse olla võin. Ma oleks kõige õnnelikum.
Ka siis, kui see määratud mees on teie vastu halb ja ülekohtune, küsis Karin.
Määratud mees ei ole ülekohtune ega halb, seletas Tiina. Nõnda on ainult mitte määratud, mitte õiged mehed. Kui on see õige ja määratud, siis tema tehku mis tahes, ikka on hea, ikka on õige. Kui mina saaks selle õige, siis mina lepiks kõigega, mis ta eluilmas teeks. Ja kui olekski vahel hirmus raske, siis ma ütleks endale, mees on ju määratud, mees on õige. Aga mina ise pole vist päris määratud ega õige, sellepärast ongi vahel nii hirmus raske. Ja teate, proua, ilma mehet on vahel ka hirmus raske. Miks siis peab mehega ainult kerge olema?
Aga milleks siis mehele minna, kui ikka on raske? Küsis Karin.
Et oleks õnnelik selleks,
vastas Tiina. Ja teie rumal laps arvate, et võiksite olla õnnelik, kui on hirmus raske.
Aga proua vahel on ju nõnda, et mida raskem, seda õnnelikum. Õnn on nagu arstirohi, mida kibedam, seda parem.
Kui teil tõesti nõnda oleks, siis oleksite kõige õnnelikum inimene, keda mina näinud,
ütles Karin. Ei, proua, ma ei ole veel kõige õnnelikum, vaidles Tiina vastu. Aga minust võib saada kõige õnnelikum. Ja kui ma vahel mõtlen, kui õnnelik ma siis olen, kui ma olen kõige õnnelikum, siis olen ma juba seda mõeldes väga õnnelik.
Karin vaatas Tiinal otsa nagu kahtleks ta tema täies arus, köögist lahkudes ta lausus endamisi. See on see, et ta nõnda käib. Mina käin teisiti ja sellepärast ma ei saa nõnda mõelda.
Kaheksas peatükk. Aga kui ta jõudis Indreku tuppa, hakkas ta kohe peaaegu samuti rääkima ja mõtlema nagu Tiina köögiski. Ainult, et ta ise ei pannud seda tähele või ei saanud sellest aru. Teist mõistis ise end mitte. Oli ta ehk vaheajal oma kõnnakut muutnud või uued jalad saanud? Mõni seda teab, millal inimeses midagi muutub. 10 aastat elab, mõtleb, räägib nõnda, aga siis hakkab nagu äkki ja ootamatult elama, mõtlema, rääkima teisiti. Mine saa temast aru. Karini arvates kõik inimesed olid äkki teiseks muutunud, ka Indrek. Ainult ise end tundis ta muutumatuna. Ükskord olid kõik inimesed avameelsed ja ausad, nüüd said lähimadki salalikeks ja petisteks. See oli lihtsalt hirmus. Kõige vähem ta suutis seda andestada Indrekule ja sellepärast jätkas ta temaga sama arutlust, mille ta oli lõpetanud, õigem katkestanud köögis. Indrek pidi eelkõige taluma suure hulga õigeid, aga veel rohkem põhjendamatuid etteheiteid ning kõige võimatumaid kahtlustusi, mis voolesid ühes rikkalikkude pisarate ja ähvardustega. Sellest polnud küll, et Indrek tunnustas oma eksimusi ja süüd. Karin nõudis vannet, pühalikku tõotust, et mehel poleks enam ainustki saladust ei minevikus, olevikus ega tulevikus. Veel rohkem. Indrek pidi aitama ka Tiina saladuse paljastada, nii et kogu nende ümbrus, kogu nende igapäine elu oleks saladustest puhas, täiesti puhas. Aga sellega Indrek ei saanud nõustuda. Öeldes, et seni kui Tiina saladused ei takista teda tema kohuste täitmises, pole pererahval nendega midagi tegemist. Pealegi Indrek oli arvamusel, et inimestest ja asjadest peab hoiduma teatud kaugusesse, kui tahetakse nendega kuidagi läbi saada. Vastasel korral kannatab üks või teine, sagedasti, aga mõlemad. Sest milleks siis inimesed ja asjad on lahus loodud, kui nad ei pea lahus olema, seletas ta. Milleks tahtsid sa teenijale tingimata eraldi tuba, kui sul on himu osa saada kõigist tema saladustest? Milleks mees ja naine, kui nad oleksid võinud olla üks, nii et oleksid võinud olla ühised saladused, ja et poleks olnud üldse võimalik petta, eks? See on ju ometi võimalik, et inimene oleks ei mees ega naine, vaid lihtsalt inimene. Mõistad? Ainult inimene muud ei midagi, aga ometi nõnda, et armastaks ja sigiks. Või mis veel parem? Kujutle, et maailmas pole 100 ja 1000 miljonit mehed ning naised, vaid ainult üks naine ja üks mees. Kuid nõnda, et nad kahekesi, kuidagi imelikul viisil täidavad kogu maakera, ka vaikse ookeani ja Sahara kõrbe. Ning kui oled seda juba ilusasti mõelnud, siis mõtle veel lisaks, et see ainus mees ja ainus naine on üks, täiesti üks. Nii et ilmas elaks üks ainus inimene ja temast jätkuks kõigile kõrbetele ja ookeanidele. Nõnda poleks maailmas ainustki inimliku saladustega pettustega. Ja kui sa veel rohkem tahad mõelda, siis mõtle nõnda, et see ainus inimene ei ela mitte ainult maakeral, vaid ka kuul ja planeetidel, isegi taeva tähtedel.
jätkas Karin nöökavalt ja tüdinult vahele. Tunnen juba sinu kosmost ja kosmilist inimest. Enne ma mõtlesin, et sa vähemalt isegi usud sellest midagi. Aga nüüd ma tean, et sa räägid neid lollusi ainult selleks, et minu mõtteid teisale viia. Mind lihtsalt nina pidi vedada. Tänini olen kuulanud sinu rumalusi ja nõnda olen ise rumalaks jäänud. Aga nüüd on sellest küll, kas kuuled?
Ja küll on nõus, et sul on õigus. See on lihtsalt rumalus, et elaks maailmas ainukene inimene, kes pole mees ega naine, vaid lihtsalt inimene, nii et tal poleks saladusi ega pettust, röövimist ega vargust, tapmist ega vägistamist, sõda ega rüüstamist, ja et tal oleks aega Saharas harida põldu ning vaikses ookeanis teha heina ning sööta karja.
Issand jumal, sa ajad mu oma lollustega hulluks, hüüdis Karin vahele.
Kuis nii? Küsis Indrek imestunult. Mõtle ometi natukenegi järele. Inimesed ehitavad ju tunneleid ning maa- ja merealuseid raudteideks. Inimesed ehitavad 200-kordseid maju. Aga ütle, miks nad ei võiks ehitada 2000-kordseid, ah? Ja kui nad teevad merealuse raudtee, miks nad ei võiks siis teha ka lihtsalt veealust raudteed? Klaaskatus peal, nii et näeks sõites, kuidas ujuvad kalad ning kuidas suuremad õgivad väiksemaid. Arvad, et see on võimatu. Midagi pole võimatu nii pea, kui inimene hakkab sellest kord tõsiselt mõtlema. Nii siis, veealune raudtee on meil juba valmis. Aga kui me oskame teha veealust raudteed, miks siis mitte veealust heinamaad või karjamaad? See on ju üsna lihtne. Nii pea kui veealune raudtee valmis. Väga võimalik, et inimene leiab ükskord, et põldu harida on kergem vaikses ookeanis kui Saharas.
Väga võimalik, ütles Karin vahele. Aga mis puutub see meie asjasse?
Ega ta ei puutugi, vastas Indrek. Ja sellepärast ma ei tahtnudki sellest rääkida. Ütlesin ainult muu seas, et sa teaksid, kuidas ükskord asjad maailmas kujunevad, kui meid enam ei ole. Sest ta pea meeles, mis oleks, kui elaks maakeral nii öelda üks ainus inimene, kes oleks harmooniline, nii et ta ei valmistaks ei dreadnoughte, veealuseid paate ega mingisuguseid laskeriistu, ei suuri ega väikseid. Kas sa oskad kujutleda, millised kultuurilised võimalused siis avaneksid?
Jäta mind ükskord oma igaveste võimalustega, hüüdis Karin. Siin ilmas pole mingeid võimalusi. Siin istud nagu rahud puuris, kus aina pead.
See on nüüd, rääkis Indrek. Aga sa mõtle, mis on 10 000 aasta pärast. Siis võibolla ehitame lõhkeaina vabrikud kuule, et maakeral poleks enam õnnetusi. Ja viinamarju ja tomateid hakkame kasvatama Marsil või Veenusel.
Kas sa saad aru, et ma lähen ogaraks seda kuulates?
Ütles Karin üsna tõsiselt. Ilma selletagi võib ogaraks minna, rääkis Indrek nagu lohutavalt. Aga mis sa teeksid veel siis, kui ühel ilusel päeval poleks enam saladusi, nagu sina soovid, kui poleks üldse enam isiklikku elu? Ütleme nõnda. Leitakse aparaat, millega võib lugeda inimeste mõtteid ja tundumusi. On lihtsalt niisugused prillid, et kui paned nad ette, siis näed 10 või 100 kilomeetri ringis kõik, absoluutselt kõik. Näed, kuidas inimesed põrmugi ei usu Jumalat, aga ometi lähevad karjas kirikusse, kus nad palvetades mõtlevad ärist või uuest kleidist, mõtlevad oma haigest pimesoolikust või konnasilmast. Näed isegi seda, kuidas mees ja naine heidavad ühte voodi samal ajal mõeldes üks tantsijannast, teine tenorist või baritonist. Näed, kuidas emad oma lapsigi kallistades mõtlevad võõrale mehele tema sülelustele. Näed, kuidas noor neiu saab esimest korda emaks ja mõrtsukaks. Näed teenija, laste, mehe, omaste, kogu ümbruse valet, pettust, silmakirjalikust, kadedust, kurjust, õelust, kahjurõõmu. Ja mis kõige hullem, nii pea kui paned need kenad sinised prillid ette, siis näed ise ennast sellisena, nagu sa tõepoolest oled.
Ise ennast ma näen nii kui nii, ütles Karin, kes jäi juba huvitatult kuulema.
Kust sina seda tead? Sul pole ju veel neid uusi siniseid prille ees olnud, ütles Indrek. Minu arvates olekski just niisukesi prille kõige enam vaja, millega inimesed näeksid ise endid.
Muidugi, ega sina ilma saa, kui pead ikka kõik lolluseks pöörama, ütles Karin.
Mitte sugugi, vaidas Indrek vastu.
Maailma sõda oleks ehk tulemata jäänud, kui inimestel oleksid olnud enesenägemise prillid. Praegu on ju suurim häda selles, et inimene näeb oma kurja himu eelkõige ligimese küljes ja nõnda ta siis tormabki tema kallale, see tähendab kuulutab sõja. Sina teed justament seda sama, mis maailma riigid ja rahvad. Kui sind hakkab vaevama mingi tusk, siis tunneme seda meie Tiina ja lastega. On minul selline tuju,
siis saad sina, Tiina ja lapsed. Kannatab Tiina oma tujude käes, siis kuula, kuidas pauguvad uksed ja kolisevad riistad, nii et kasvõi tükid taga, kuna lapsed karistavad samas meeleolus oma nukke, mängukaine või meie kõrvu oma hirmsa kisaga. Nii pea aga, kui leiutatakse enese nägemise prillid, ei kordu need asjad enam kunagi. Iga laps näeb siis, et mitte nukk või mängukain pole nii hirmus kuri, et teda peaks karistama või puruks peksma. Vaid kurjus istub lapses eneses, nii et teda tuleb karistada, kui karistamisel üldse mõtet. Või arvad sa, et Tiina hakkaks ustega paugutama või riistadega kolistama, kui ta ühel päeval näeks, et mitte taldrikutel ja nugadel kahvlitel, vaid temal endal on halb tuju, tema ise on kurjust täis, mitte nemad.
Aga millest sa ometi räägid?
Küsis Karin.
Tiina pole ju kunagi uksi paugutanud ega riistadega kolistanud.
Muidugi ei ole, oli Indrek nõus.
Milleks siis see tühi loba?
Küsis Karin. Mina arvan, et temal ehk ongi juba need enesenägemise prillid, vastas Indrek. Ja see ehk ongi tema suur saladus, mida ta sinule miski hinna eest ei ütle.
Muidugi, ironiseeris Karin. Meie teenijatel on ikka igasugused ideaalsed asjad, eriti veel Tiinal. Parem ütle mulle, oled sina Tiinasse või Tiina sinusse armunud? Muidu ma ei mõista, milleks see mäng minu selja taga.
Tahad, ma ütlen sulle suure saladuse, vastas Indrek.
Muidugi jälle mõni lollus, arvas Karin.
Seda kindlasti, oli Indrek nõus. Aga mis sest? Mõtle ometi. Kui mina sinu selja taga Tiinaga mängisin, olin ma armunud sinusse ja ei osanud sulle kuidagi muidu head teha.
Head teha,
osatas Karin.
Petta ja head teha.
See oligi minu lollus, et ma tahtsin oma naisele head teha, ütles Indrek. Muidugi ei tulnud sellest midagi välja, sest naine lihtsalt ei usu, et oma mees võiks tahta temale head teha, eks ole nõnda.
Aga kus ma siis usun, kui sa mu nõnda pettuse ja valega sisse põimid,
hüüdis Karin.
Ja mis peasi, ma ei ole kunagi kindel, et sa ütlesid mulle kõik nagu mina sinule. Kui mina midagi räägin, siis räägin ma sulle isegi oma tundmused, aga kui sina räägid, siis nõnda nagu ei ütleks see midagi. Ometi nõuad ise, et ma sind milleski ei kahtlustaks.
No üsna õige, ütles Indrek. Mina kuulen sinult tundmustest, sina minult tõsiasjust. Et aga need sulle midagi ei ütle, siis paistab nagu polekski ma sulle midagi rääkinud.
Ära pööra minu sõnu pea peale, vastas Kari nägestudes. Parem ütle mulle otsekohaselt, tean ma nüüd meeleski asjas kõik või on veel midagi tulemas?
Ma ei tea isegi selles asjas kõike. Kuidas saaksin ma seda siis sinule öelda? Vastas Indrek põigeldes. Kuna ta endamise aru pidas, kas vaikida oma tegelik osavõtt ja sellega seotud asjaolud surnuks või kui rääkida, mis siis rääkida? Peab ta ütlema, et ainult tema parema käe liigutus päästis tema elu. Ja et selle põhjuseks oli ehk ainuüksi see, et ta ei pannud meeleski parema käe liigutust tähele. Sest muidu ta oleks ehk ebateadlikult seda jälginud ning siis oleks temaga sündinud seesama, mis meeleskigagi. Peab ta seletama kogu oma kahtluse, et melesk toimis ehk enesetapjana ja et ta toimis üsna hoolimatult, sest kõige väiksema vääratuse juures oleks surm tabanud ka teda Indrekut. Istusid nad ju üsna lähestikku, peaaegu külg külje vastu. Lõpuks, peab ta ehk rääkima sellestki, et väga tõenäoliselt võidakse teda kahtlustada melesk reetmises ja et kui see saab kuidagi avalikult teatavaks, siis teda võib ähvardada hädaoht saada äraandja palga osaliseks, mis tähendaks surma. Pidi ta tõepoolest seda kõike rääkima, sest ainult siis oleks nende vahekord täiesti selge ja puhas, nagu Karin seda viimasel ajal nii sagedasti armastas toonitada. Aga see võiks Karinilt riisuda öö ja päevarahu, une ja söögiisu, lõpuks isegi aru ja sellepärast Indrek otsustas jätta kõik nagu on. Hoidub, kõik saladuses on hea, tuleb midagi avalikuks, nii et Karin saab sellest kuulda, siis on see paratamatus ja eks siis näe, mis teha või kuidas toimida. Aga ega kõik ikkagi päevavalgele uju, nõnda arvas Indrek.
Pane nüüd ise tähele, kuidas sa mulle vastad, ütles Karin. On see mõni õige vastus?
Võid päris kindel olla, rääkis Indrek. Minu poolt pole selles asjas enam midagi oodata, sest mina olen kõike öelnud, mis mulle öelda.
Aga kas sa tead veel midagi?
Päris Karin ja vaatas Indrekule uurivalt silma. Ei, vastas Indrek ja kannatas pilgu välja. Sel lühikesel kahetähelisel sõnal olid Indreku elus otsa saatuslikud tagajärjed, vähemalt tema ise arvas hiljem nõnda.
sest kõik, mis sündis, sündis selle tühise sõna pärast. Nagu oleks temas eoona peitunud nii hästi kogu tema enda kui ka Karini inimlik totrus, pöörasus, kurjus ja julmus. Meleski surm äratas nimelt väga suurt tähelepanu ja temast räägiti kõikjal. Huvi muutus veel elavamaks. Kui ajakirjanduse kaudu sai teatavaks, et ametiasutused keelduvad tema suhtes andmast põhjalikke ja üksikasjalisi seletusi, mille tõttu pidi oletama, et kogu sündmusega on seotud mingisugused erilised saladused. Neist saladustest tegidki mõned lehed lööknumbri, et pingutada inimeste närve ja meelitada neid lehte ostma. Anti mõista, et lähemal ajal avaneb võimalus tuua asjasse lõplikku selgust. Sellepärast siis ainult pisut kannatust, ainult pisut lehe ostmist ja lugemist ning siis on käes see saladuslik asi, mis piinab kõigi kodanikkude meeli. Pimesiku mäng ja saladiplomaatia peaksid avalikus elus ometi jäädavalt mööda olema. Või mis ajast saadik ei kuulu inimese surm avaliku elu nähtuste hulka? Ega püha bürokraatia ameti arva, et kui inimene on su vastane ja põrandalune, et ta siis enam polegi inimene. Oma surnud vastast tunda on riigi kodanikul rohkem põhjust kui elavaid sõpru. Üldse, vaba ja edumeelsed lehed olid väga kurjad, et ametnikud ei tahtnud lasta põranda alust inimest isegi peale surma täiel määral põranda peale. Tõepoolest oli aga lugu nõnda, et Meleski surma saladus oli nii öelda avalik saladus, millest ei kirjutatud, kuid millest kaksi kolmi päris julgesti räägiti. Ainult Karini kuuldes ei tehtud seda mitte. See pani teda väga imestama ja tema uudisimu ning kahtlused kasvasid päevapäevalt. Ta katsus asjast juttu teha Kitiga ja proua Meeliga, ta küsis ühte ja teist mägarilt ja isegi paralepalt, aga nad vaatasid talle kuidagi imelikult otsa ning vabandasid teadmatusega. Nad polnud asjaga kursis, või kui olidki siis nii halvasti, et ei tahtnud tühja jutte edasi kanda, sest neid on seltskonnas nii kui nii üle liia. Viimaks ei saanud Karin muidu kui määras Rönele kohtamise, et temalt saavutada seda, mida nii targu varjavad teised. Pealegi seadis Karin nõnda, et nad läksid kahekesi linnast välja sinna poole, kus pidi olema juhtunud Meleski surm. Oli ilus kevadeilm kõleda meretuulega. Aga männiku vahel oli üsna soe, nii et Karin päästis mantli hõlmad lahti ja laskis nad lehvima nagu liblikatiivad. Et nad noormehega kõndisid külg külje ääres, siis takerdus see tuulepuhanguil Karini mantli hõlmasse ja tema palgeisse tõusis ikka elavam puna.
Kui te teaksite, kui õnnelik ma täna olen, rääkis Karin
ja vaatas noormehele otsa läbi juuksesalkude, mis langesid tuules silmade ette.
Ma ei uskunud üldse enam, et ma võiksin veel nii õnnelik olla. Ainult üks asi vaevab minu südant.
Tohin ma teada, mis see on, küsis noormees.
Mul on teile suur palve, kas lubate seda täita?
Kui see minu võimuses seisab, vastas noormees niiskel pilgul, oletades jumal teab mida.
Oh jaa, seisab küll, vastas Karin. Laulge midagi. Ma tahan teid siin kuulda, ma tahan teid üksi kuulda, mõistate? Ma tahan, et laulaksite ainult minule. See on nii hea. Ma ei tea, mis ma teile annaksin või mis ma teie heaks teeksin, kui te laulaksite ainult minule siin metsas.
Armuline proua, ütles noormees nüüd liigutatud häälega ja haaras Karinil käest kinni.
Lubage end üks ainus kord suudelda ja ma laulan teile kas või õhtuni. Tulen iga päev teile siia või mujale, kuhu käsite laulma.
Karin jäi nagu üllatatult seisma ja vahtis ette heitvalt noormehele otsa, kuid ei tõmmanud oma kätt tema peost.
Seda ma ei või, ütles ta nagu vabandavalt, sest ma armastan oma meest.
Ega ta siis sellepärast teda vähem armastama hakka, vastas Rene. See on ju üks ainus kord.
Seda ei või teada,
raputas Karin oma pead ja vaatas naeratades noormehele otsa.
Võibolla hakkan vähem. Kunagi ei või seda ette teada.
On see siis nii hirmus, kui hakkate vähem, küsis noormees.
See on väga hirmus, kinnitas Karin.
Aga nõnda, et teine kuidagi ei võinud taibata, räägib ta tõtt või heidab ta ainult tühja nalja.
Kas te veel kunagi pole seda tundnud?
Ei, vastas noormees, sest ma pole veel kunagi õieti armastanud.
Aga nüüd te luiskate,
hüüdis Karin, vabastas oma käe ja astus edasi.
Kindlasti luiskate, sest kuhu jätate mammi?
Issand, kui õieti on tema mind hoiatanud. Hüüdis noormees ja püüdis Kariniga sammu pidada.
Milles?
Küsis Karin. Selles, et naised on südameta, vastas noormees.
Noored naised nimelt, ütleb mammi, sellepärast ta hoiatab mind alati nende eest.
Jumal tänatud, et mina enam noor ei ole,
hüüdis Karin naerdes ja vaatas noormehele nagu õrritavalt otsa. Armuline proua, teie olete noor ja südameta, ütles noormees peaaegu nukralt.
Kuis nii, küsis Karin imestunult.
Te palute mind laulda, aga tuletate mulle ise mammit meelde.
Aga teie tahate mind suudelda ja kinnitate ise, et te kedagi ei armasta,
vastas Karin, nagu oleks teda vallanud sama tõsidus, mis noormeestki. Teie mõistate mind võõriti, hüüdis noormees paluvalt.
Naine ei mõista meest kunagi võõriti, mees ainult naist, pidage seda meeles,
ütles Karin ülitargalt. Siis mõistan mina teid võõriti, rääkis noormees alistuvalt. Aga kui ma teile laulan ja siis teid väga palun...
See oleneb sellest, mis ja kuidas te laulate, rääkis Karin vahele. Ma ei luba seda isegi oma mehele heast paremast, vaid ta peab enne midagi niisugest tegema, et ma tahan... Nõnda peab see olema.
Nüüd on mul päris kindel, et te olete alles noor, sest vanad nagu mammi himustavad alati suudelda, rääkis René elutargalt.
Ei, noor härra, õpetas Karin. Ainult mees hakkab kohe himustama. Naine armastab. Laulge mulle armastusest.
Jällegi ei saanud René õieti aru, kas Karin heidab nalja või räägib ta seda, mis ta arvab. Ometi hakkas ta laulma, laulma armastusest. Kuid ta ei saanud seda kuigi kaua teha, sest Karin tormas tema juurde ja hüüdis nagu hirmus asinal.
Ma palun, mitte enam, ma ei või.
Teile ei meeldi täna minu laul, ütles René ülinukralt ja haavunult. Teie ainult mängite minuga.
Ei, hüüdis Karin vastu. Mul tuli äkki midagi hirmsat meelde sellepärast. Te ju teate seda Meleski lugu. Olete muidugi kuulnud.
Olen kuulnud, kinnitas noormees.
See on ju ometi õige, et ta kusagil siin pool maha lasti, rääkis Karin. Ja kui mõelda, et inimene suri siin samas mõni päev tagasi ja meie laulame täna juba armastusest. Mul hakkas lihtsalt õudne. Kas teil ei hakka?
Ei, vastas noormees, sest minul pole selleks mingit põhjust.
Ega minulgi pole, aga ikkagi on õudne, seletas Karin. Ja uskuge, mul on pisut õudne ka armastuse pärast. Nii kui kuulen, et lauldakse, kohe käib värin südamest läbi, just nagu lauldaks surmast. Sellepärast tuligi mul esteks nii elavalt Meleski surm meelde. Ma olen hirmus uudishimulik, kuidas see küll tõepoolest kõik võis sündida.
Kas siis teie mees pole teile rääkinud, küsis René.
Tema ei tea isegi kuigi paljukest,
ütles Karin.
Tal on ainult hirmus kahju, sest Melesk oli tema koolivend.
Teie mees ei räägi teile. Küllab tema juba teaks, tähendas noormees.
Arvate,
küsis Karin nagu kerges uudishimus, kuna endal lõi süda värisema.
Arvate tõesti, et tema võiks teada?
Räägitakse, vastas noormees.
Mis nimelt, päris Karin.
Teate, proua, ma ei usu, teid te mängite ikka ja alati, ütles noormees. Praegugi teate muidugi palju rohkem kui mina, aga teete näo, nagu tahaksite minult midagi kuulda. Te uurite lihtsalt, kui palju mina tean.
Teie eksite,
ütles Karin.
Teie eksite, sest te olete noor ja ei tea, mis on abielu.
Alles hiljuti ütlesite, et armastate oma meest, tähendas René.
Aga ma ei öelnud ju, et mees ka mind armastab, vastas Karin.
See on iseenesestki mõista, sest milleks muidu naine on truu, arvas noormees.
Nüüd ma usun, et te pole kunagi õieti armastanud, ütles Karin. Muidu te ei räägiks nõnda. Keegi pole ju truu sellepärast, et teda armastatakse, vaid et tema ise armastab. Näiteks, et kui mina teid armastaksin, arvate, et teie sellepärast oleksite mulle truu? Ei kunagi.
Jumala eest, nii tõesti, kui ma siin seisan, oleksin ma teile truu,
kinnitas René. Ja loobuksite mammist,
küsis Karin. Te olete halastamatu, ütles noormees valuga.
Näete, te ei mõtlekski truu olla, sest et te ise ei armasta, järeldas Karin. Aga niipea, kui hakkate armastama, siis tuleb ka truudus. Ja mis te arvate, kas te laseksite mind nii kaua ennast paluda selle Meleski pärast, kui te pisutki armastaks, kui teil oleks pisutki lugupidamist ja usaldust minu vastu? Aga teil ei ole midagi. Te tahate mind ainult suudelda, et oleks üks võit naiste juures rohkem. Võibolla teil pole tõsist himugi suudlemiseks. Sest kui see teil oleks, siis teeksite kõik, mis ma palun. Teeksite ainsa lootusega sellega võita minu usaldus ja poolehoid. Aga õieti öelda, ega ma teid nii väga ei süüdistagi, sest viga on muidugi minus endas. Minus ei ole seda, mis ärataks usaldust, lugupidamist või armastust. Sest mõelge ometi, mind ei ole kogu elu aeg keegi õieti armastanud. Mitte keegi. Ainult mina olen armastanud. Seega olen otse vastand teile. Isegi minu oma mees pole mind ligi 10-aastase abielu järel armastama õppinud. Mõistate? Lihtsalt ei armasta, muud midagi. Ja mis ma võin sinna parata? Pean ma enese sellepärast temast lahutama. Aga mul pole ju kedagi teist, kes mind armastaks. Mitte ainustki. Enne tegi see mu nii hirmus õnnetuks, aga aja jooksul harjub inimene kõigega. Hakkad lugema ainult aastaid ja kortse näos.
René oli mitmel korral tahtnud vahele rääkida, aga Karin sundis ta käe liigutusega vaikimisele. Lõpuks plahvatas noormes ometi.
Ma räägiks teile kõik, mis ma tean, ainult kui see poleks jälle mõni hirmus suur rumalus, nagu minuga sagedasti juhtub.
Issand jumal, võtke aru pähe, hüüdis Karin. Te olete ju kunstnik, milleks teil tarkus? Kunstnik peab olema anderikas, see on kõik. Rumalus on vaimuanne, see tähendab huvitav rumalus. Mina pean teile puhtast südamest ütlema, et targad mehed on kõik hirmus igavad, sest nemad kõik räägivad poliitikast, see on lihtsalt nagu vanne. Minu mees ei saa muidu meleski surmast rääkida, kui ikka segab sinna poliitikat.
Aga see on ju poliitika, ütles René.
Mina ei leia seda mitte,
ütles Karin.
Meleski tapmine on ehk poliitika, aga ega siis sellepärast veel tema surm seda ole. Tema surm on lihtsalt surm, muud mitte midagi. Ja mina ei taha mingit poliitikat, vaid ainult meleski surmast kuulda, sest mina armastasin teda.
Tähendab, te tundsite teda, küsis René üllatatult.
Ei,
vastas Karin, ja kui noormes tale arusaamatuses pärani pilgul jäi otsa vahtima, lisas ta seletuseks.
Õieti hakkasin ma teda alles pärast surma armastama, sest kui ma nägin, kuidas mu mees tema pärast nuttis ja kuidas ka Tiina mehe nutu tõttu tönnima pistis, siis läksid ka minul silmad märjaks ja ma ütlesin, see pidi olema kuldne inimene, teda oleks pidanud armastama.
Aga ta oli ju põranda alune revolutsionäär, hüüdis noormees vahele.
Teie räägite nagu kõik mehed, sest teie pöörate iga asja poliitikaks, aga mina ei pööra, sest mina olen naine. Mina nägin lihtsalt pisaraid, muud ei midagi, ja ma oleksin tahtnud, et inimest, kelle pärast nutetakse, oleks armastatud. Mul tuli nimelt mõte, et see inimene hakkas ehk ainult selle pärast poliitikat ajama, et ta ei leidnud armastust. Ja siis ma ütlesin endale, hea küll, elus polnud sul armastust, aga surnult tahan mina sind armastada, et vähemalt seal ilmas sul poleks vaja poliitikaga jännata. Nõnda ma siis armastangi teda nüüd ja sellepärast tahangi nii väga tema surmast kuulda.
Ta on selja tagant maha lastud, ainult õnne kohe on teie mees pääsenud, sest nad istunud maha langenud puu peal kõrvuti,
ütles René ja mõtles jätkata, aga äkki märkas ta, et Karin on näost sootuks valge ja toetub männinajale. Ta sööstis teda aitama ja hädaldas.
Eks olegi jälle, ma tegin vististi hirmsa rumaluse, et teile rääkima hakkasin, aga see pole ju kindel, ainult kuulujutt.
See pole see, rääkis Karin. Seda ma tean, olen kuulnud. Aga kevadine õhk või tuul või päike, ma ei tea, mis, mina ei kannata seda. Paar päeva tagasi olime mehega kahekesi ja siis juhtus see sama, nagu jääks äkki hing kinni süda seisma, ei tea millest. Aga näe, juba läheb üle. Vaadake, ma käin päris ilusti, pole enam midagi. Rääkige edasi. Korrake, mis te ütlesite, ma ei kuulnud hästi, sest enne tuli see nõrkuse hoog mulle peale.
Noormees kordaski oma endisi sõnu ja lisas siis seletuseks juurde.
Õnne kohe pääsemiseks peab seda sellepärast nimetama, et üks oli ju sihtinud meleski, teine teie mehe pihta, kuid mõlemad kuulid sattusid ühele.
Karinile tuli tema halb nõrkuse hoog uuesti peale ja nüüd juba hoopis kangemal kujul. Ta käsi otsis männi krobeliselt koorelt tuge, aga ei leidnud nähtavasti nõnda vajusta männi juurde samblale. René, kes tal appi tõttas, seadis ta istuma, selg vastu puud.
Armuline proua, mis teil ometi on?
Rääkis ta hirmunult.
Juba läheb üle, juba on parem. See tuleb ikka nõnda, 2 või 3 korda kunagi ei jää ühega. Hea, et minu mees siin pole. Muidu mõtleks ta jumal teab mis. Nüüd te näete, misuke ma olen. Öelge nüüd ise, kas võib niisugust viletsat naist armastada, kes ei suuda kevadist värske tõhkugi välja kannatada, kardab päikeste tuult?
Ma jumaldan teid,
rääkis noormees ja langes Karini ette põlvili haarates tema käed.
Suudelge siis mind,
vastas Karin nõrgalt.
Ja kui noormees ta oma kätte vahele kahmas ning teda nii tugevasti vastu rindu surus, et Karinil seljakandid ragisesid ja hingus lämbus, mõtles see parastades Indrekule.
Küll sa siis tead, mis on. Ma maksan sulle 10, 100, 1000 kordselt kätte. Ma tasun iga su hirmsa vale veel hirmsama tõega, nii et sa mäletad. Veel surres pead sa mind mäletama. Mina armastan, aga sina mäletad.
Noormehe suudlused ja kallistused muutusid aina metsikumaks ja pöörasemaks. Sellepärast ütles Karin.
Mitte nii kõvasti. Mu huuled ponduvad üles ja kehale jäävad sinised laigud. Mees võib näha, ta on hirmus armukade.
Karin püüdis end hellalt vabastada noormehe kätest, kes peaaegu oli nutul valusast kirest ja ei tahtnud millestki hoolida.
Aga te pole mulle ju veel midagi jutustanud. Ainult paar tühist sõna, mida ma isegi teadsin. Aidake mind ilusasti üles ja kõnnime pisut. Te teate, kevadel on maa külm. Te peate ennast minu pärast hoidma. Pealegi pole ju sugugi viisakas, et mehe naine, kel juba lapsed võõra noormehega nõnda metsas päikese käes aelab, sest päikesest tulevad kõiksugu halvad mõtted ja himud. Ärge rääkige vastu, mina olen vanem, mina tean ja minu kohus on õigel ajal hoiatada, muidu tuleb kõik minu hingele.
Nõnda siis tõusid nad maast ja pöördusid pikkamisi kodupoole, kuna noormees hakkas jutustama, mis ta teiste suust kuulnud.
Sen Tammsaare. Tõde ja õigus. Neljas osa.